Gipliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar vilayatynyň Mar şäherinde köpçülükleýin ýowar geçirilýär. Bu ýowary jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda büdjetçiler mejburi çekilýär. Edara ýolbaşçylary bu ýowaryň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vilayata etmegine garaşylýan sapary bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Marda habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýowaryň çägünde köçelerde we ekin meýdanlarynda arassaçylyk hemde awatlaýyş işleri geçirilýär. Jaýlaryň üçökleri ýaşyl renke boyalyar. Hatardan çıkan yollara täde asfalt düşelyar ve ışıklandırış çıraları çalışırılyar. Bu işlere her bir edare kerhanadan işgärlerin sanına göre 10-15 adam mecuru katnaştırılyar. Olar ulen bir hatarda şehrin cemaat hocalığı edaralarının işgärleri dolu depkinde arasaçılık işlerini geçiriyerler. Marıda hovanın gıdınlığı 40 gradustan aşayan şu günlerde büccet ve cemaat hocalığı edaralarının işgärleri Irden saat 7'den akşam saat 7'e çenli tutuşgun günün aşağında işlemeye mecbur bolýarlar. İşgärlere gün ortan 1 saat dinç alma we naharlanma ruhsat berýärler diýip efirde adynyň üýtgedilip sülgün diýilip tutulmagyny soran bir büdjet işgäri habarçymyza gurrun berdi. Arasaçylyk hemde awatlaýyş işleri Mary şäheriniň aeroportundan aşağıda gidilýän awtoýolun uğrunda yerleşýän ak öýe çenli aralykda geçirilýär. Belli tek aeroport Marey'nin demir adığında ak öy olsa gün ortasında yerleşip olorun arası tas 25 kilometre yetiyer. Bu arasaçılık işlerinin sebepleri var da hakimiyetler tarafından hiç ili resmi düşündürüş berilmeyer. Yöne habarçımız bilen anonim şertte sökötteş olan büccet işerlerinin bir neçesinin aitmağına göre edara yolbaşçıları bu yuvarın prezidentin velayete etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına diyarlar. Yolbaşçılar prezidentin Avgust ayının 17-20 aralığında Mary vilayetine sapar etmeğine karşılayandığına diyarlar. Şonun üçün şehrin bir ucundan beyleki çetine çenli arasalap avatlamalı. Sebebi bu yoldan prezident geçmeli diyarlar deyip anonimlik şertinde sökötteş olan Marlı büccet işeri havarçımıza gurrun berdi. Prezidentin geçmeğine karşılayan yolun uğrunda arasaçılık ve avatlayış işlerinden başka da cayların boyoları tədeleniyar. Binaların köp renklenip boyo işleri büdjet işgärlerinin hasabına amala aşırılýar. İşgärlerdiň jaýlary boýaman olaryň boyolary üçin hem pul bermeli boldular. Bu boyolar satın alma üçin büdjet işgärlerinin her birinden 100 manat pul ýygnadylar diýip Marly büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga da yerli resmiler bu ýolun ugrundaky dukanlaryň bedeglerini we suratlaryny aýyrdýarlar. Şeýle de olar telekeçilerden dukanlaryň içi görünme diýali pencirelere jalyz takma hem talap edýärler. Habarçymyz prezidentiň vilayata etjek saparynyň çäginde ýol ötün etrawyna hem baryp görmegine garaşylýandygyny aýdýar. Şol sebäpli bu etrawyň hem käbir yerlerinde arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Ýol ugrundaky potrot yerleri arasalanýar. Etrapdaky edara kärhanalaryň üçökleri ýaşyl renke boýalýar. Adatlyk sebitde geçirilýän köpçülükleýin ýowar döwlet başdanynyň vilayata etmegine garaşylýan sapary we onun anyk senesi barada Marinin häkimliginden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Bu barada döwlet metbuatında hem häzirlikçe hiç ili maglumat berilmeýär. Ýöne Türkmenistanda adatça prezidentin ýurdun sebitlerini edýän saparynyň öňü sirasynda vilayet merkezlerinde adatdan daşary arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilip döwlet başdanynyň saparyna berk taýýarlyk görülýär. Bu işlere jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri mecburi çekilýär. Türkmen prezidenti soňky sapar 21-nji iýulda daşaldy we şol aýyň ahirinde Balkan welaýatynda iş saparynda boldy. Berdimuhammedow daşaldy täde ýaşaýyş toplumynyň hemde Türkmeniň ak öý binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşyp Balkanda ministrler kabinetiniň göçme meclisini geçirdi.